Ny fotoana ny vaovao maraina amin'izao alatsinainy fahadimin'ny volana aogostra izao, toy izao ny lohateny. Ho voafatsy ho elona ny olan'ny fatampanjiro eny amin'ny cité Republican Katsofaro. Atsaraina ny fitantanan'ny fako Antananarivo renivohitra misy nitetika asa iarahana amin'ny fitondrana japone. Mbola tsy mety tapitra ny resaka momba ny fanemorana ny datom-pifidianana ben'ny tanàna izay ataony 12 desambra izao. Any ivelany manodidina ny 100 ireo olona voasambotra noho ny fihetsiketsehana nisy tany Grande Bretagne ny faran'ny herinandro teo. Nahazo fiaramanidina mpiady maromaro avy amin'ny Etazonia Ukraine. Iary livahandra ny vo malala no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao maraina ity, Joela Rasolofona nanolotra izany manolotra ny araba tompoko ary mpanajana no anasananao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy politika no isantarantsika ny vaovao amin'izao maraina izao, tsy ny fanoliana kandida akory no antony ampiakarana ny antom-bola amin'ny fifidianana fa mba hanatsara ny fanomanana izany hoy ny solombavam-boaka avy amin'ny fofonana Irmara. Manasarotra ny safidin'ny vahoaka ihany koa raha toa ka maro loatra ny kandida mirotsaka be ny tanàna sy mpanolotsaina ny anivon'ny kômina, raha nambarany solombavam-boaka voafidy tany Fianarantsoa voalohany Seta Rajoelina.
Ino moa zany fanapaha-kevitra? Ohatra ny fanapaha-kevitra rehetrarehetra ny raisina ihany iny. Tsy voatery hoe ny mpitondra fanjakana tsy hahafantatra n'ilay tokony atao ao anatina fetrehana fifidianana manakaiky sy manandrify ny vahoaka toy izany, fa matoana atao ohatra izay le izy de mety misy antony maromaro natongavana tamin'izay dingana anankiray izay. De zay everiko fa misy otrany amin'ny fanatsarana tsany zay ny ezaka ataon'ny Filohan'ny Rajoelina amin'izao fotoana zao a, miezaka makany amin'ny zay verintsika hoe tsaratsara kokoa mba tsy hisiana zavatra tsy de mety na endrika tsy de tsara eo anatrehan'izany tontolona fifidianana izany. Tsy tokony raha ohatra ka misy le fanapaha-kevitry lafo sy ny tsy lafo mety efa nisy fomba hamaritana azy mba hisoroana an'izay hoe lafo loatra ve sa tsy lafo loatra, fa kosa tsy maintsy asiana le izy satria lasa 50 ny kandida mera anatina kômina anankiray, de tsy maintsy mba asiana fepetra zany mba hahafahana manao manatanteraka. Zany akory tsy hoe fanilehana ny hafa tsy teanao, fa ilaina koa ny hahafahany vahoaka mametraka tsara ny safidiny. Fa raha anaty olona be da be zany ny ametrahany vahoaka ny safidiny a, mety sarotra ny safidianany anankiray amin'ireo 50 ireo raha kômina ny resahana ohatra. Mety ho antony zany satria tsy zahay moa no manao an'io, fa everiko fa mety ho antony zany. Ary zay ny everiko anao hoe le antony a everina sy diniantsika hoe any amin'ny lafiny manatsara foana fa tsy hoe manimba na manaratsy.
Misy antony araka ny lalàna ny fanemorana ny fifidianana kômunaly mba hahafahana manatsara izany, ary tsy misy fiatraikany loatra amin'ny zotram-pifidianana ny fanemorana izany hoy ny solombavim-bahoaka Seta Rajoelina.
Élection de proximité izy io satria ao anatin'ny kômina ihany, anatin'le kômina anankiray any ka misy antony zay voafaritry ny lalàna lalàm-pifidianana sy ny lalàm-panorenana ny hahafahana manembotra an'ireny ka raha mifanaraka tsara amin'ny lalàna ny fanemorana. Raha ohatra ka izay de izay ny zava-dehibe, ny fahavononana zany ny zava-dehibe, ary ny hahafahana manatanteraka somatsara n'ilay fifidianana zay ny tena zava-dehibe, fa tsy ny hoe miazakazaka nefa tsy vonona, fa hoe raha izay daty fiemorana zay no mahavonona tsy hahafahana manao zavatra tsara tonga lafatra n'ilay fifidianana, amiko izay ny zava-dehibe. Miverina any amin'ilay teniko foana hoe aiza no mahasoa ny vahoaka.
Izay ny an'ny mpanohana ny fitondrana, fa ho an'ny mpanohatra kosa dia manitsakitsaka ny lalàna ny fanemorana ny datom-pifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ho amin'ny 12 desambra indray hoy ny mpanao politika Kevin Ratrimarchand. Tsy azo atao anaty fitaom-pahavaratra ny fifidianana eto amintsika raha ny voafaritry sy ny lalàna ny any amin'ny tontolo ambanivohitra rahateo raha tsy ny akamaroan'ny lalana ka manasarotra ny fanaovana fampielezan-kevitra izany, ary mampalaina ny vahoaka andeha hifidy ihany koa. Manampy fanazavana ny mpanao politika Kevin Ratrimarchand.
Andriamatoa Andrin'ny Rajoelina sy Saint Christin dia tsy manara-dalàna manitsakitsaka ny lalàm-panorenana eto amin'ny firenena misy atsika. Zany fifidianana zany efa mazava be ny lalàm-panorenana, fa hoe tsy azo atao ho anatin'ny fotoam-pahavaratra satria sarotra ho an'ny tontolo ambanivohitra indrindraindrindra sy ny any amin'ny saro-dalàna no anarahana an'izany resaka fifidianana zany. Ity fifidianana miera ity dia fifidianana any fotony, zany hoe proximité, dia anisany atao hoe any amin'ny tontolo ambanivohitra na any amin'ny fokontany dia ho anatin'izany desambra zany, efa ho anatin'ny potrakorana. Lalana eto tsika raha malala fa ratsy daholo, ka amiko a efa fanaovana tsinitsinina ny lalàna, nefa ny amin'ny lafiny anankiray de izay le atao hoe politika. Izy aloha ny eo de izay ny zavatra mety aminazy, ka raha amiko de aloha asiana ny fifidianana satria aloha foana misy lohany ny tanàna, satria raha biby tsisy lohany zava-poana. Raha ohatra momba fifitanana mpientanana dia aloha efa io ny keny filakevitry ny fanjakana dia tsy mampaninina na na dia atao hoe tsy ao anatin'ny lalam-pandrenana raha le daty zay voatolotry ny seni fa eto zany dia mitodika ny seni hoe ianareo olona tsy miankana olona indepandanareo a tokony hijery tsara koa ianareo ny zavatra ho ataonareo fa tsy miankina be fahatany andreo governemanta reo fa ny governemanta de terme politika ary politika no ao anatiny atao hoe governemanta zay foana zany mahatonga ny olana mametraka an'le demokrasia tsisy eto amin'ity firenena misy atsika ity satria ianareo a dia olona maleo teny ianareo ary ianareo a zoanareo mihitsy no mametraka an'izany satany fifidianana izany fa tsy ianareo no baikio ndreo governemanta reo.
Mety ho tahotra ny kandida be ny tanàna mpanohatra ao Antananarivo renivohitra sy ny tsy fananana kandida ihany koa no antony nanemora ny mpitondra ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina hoy ity mpanao politika ity. Raha nikasika ny antompoly indray dia fanoliana kandida ary ny fampiakarana izany fa na hiakatra io na hijanona amin'ny teo aloha dia efa vonona hirotsaka kandida be ny tanàna any amin'ny kominina par distrikan'ny Soavana Andrinita sy Kevin Ratrimoarson.
Ny fifitianana ne dia fahita mihitsy fifitianana zay mety amin'le TGV no ataony satria politika le zavatra horesahany eto mahatonga anazy matahotra ohatran'io anie le fifitianana be ny tanàna ao Antananarivo ny atahorany matotana Andriamatoa Marikaravalomanana izy satria voambanana Andriamatoa Marikaravalomanana izy hoe anao Andriamatoa Marikaravalomanana dia mijery kandida izy ifanohatra amin'ny prezida Marikaravalomanana dia io no mampatahotra anazy fa tsy dia le resaka fifitianana ny elektion be ny tanàna no misy olana fa io mijery kandida be ny tanàna Antananarivo izy dia tsy mahita ifaninana amin'ny prezida Marikaravalomanana ka zay zavatra zay a no tena atahorany ka raha aminahy manokana le resaka momba ny conscient na ataony firitapitriso na firitapitriso io a rehefa vonona ny anao satria izy aloha ny ao ny tena moa zany efa mipetraka amin'izay atoko mpanohatra zay a manana fomba fijery fanoerana satria tsy mety nataony eto amin'ny firenena de tsy olana amin'izay zavatra ataony eo fa rehefa vonona zay ny tena hiatrika ny zavatra misy a de atrehana foana zay zavatra misy eo.
Eo amin'ny vaovao samihafa dia ho voavatsy ho ela ny olan'ny fatapanjiro eny amin'ny cité ny mpianatra Air Plus 1 Akatso faharoa efa tonga eo anivon'ny courant mantsy ny transformateur izay amahany olan'ny tsy fampin'ny herinaratra eny an-toerana. Nidiny fotony jery ny olana sy ny tafata amin'ny mpianatra ny solombavam-bahoaka voafidy teny amin'ny boriboritany faharoa ny faran'ny herinandro teo ka toy izao ny nambaran'ny solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga.
Miantso ny tompona andraikitra rehetrarehetra hoe matoa reto mpianatra ireto mitaraina de misy antony ao fa kosany a raha ohatra hoe isy ambadika politika de zay zavatra a dia tsy azotsika ekena mihitsy tsy misy transformatera tsirosirano ny Air Plus 1 zay ihany loha zany ny fanaranay a de hoe misy transformatera izay efa ao amin'ny croix a izay transformateur manokana ho an'ilay trano anakiroa le batiment anakiroa voavita dia ho avancena zany a hoe tonga de ho atao a izay arahana amin'ny tsirama zany a efa vonona anao ny main d'oeuvre rehetrarehetra ao anatin'izay a dia misy koa fitaovana efa azo alaina manaraka ny fombafomba rehetrarehetra ny marché publika zany a ka ny zavatra nangatahany zareo de hoe zavatra azo taterahana daoly.
Mariana fa mahazaka mpianatra sivy arivo ny trano lehibe roa Air Plus 1 eny Akatso faharoa isan'ny olana ny fisian'ireo olona izay efa tsy mianatra eny amin'ny oniversite Antananarivo intsony nefa mbola mipetraka amin'ny cité ny mpianatra. Tsy maintsy mafisina ny fanaraha-maso azy ireny raha ny nambarany talehan'ny croix amin'ny soa aina.
Izay moa ny any tanànay amin'ny mpianatra foana satria izy ireo zany miara miaina amin'ireny olona ireny a izy mahafantatra hoe reto olona reto fa tsy mpianatra tsony reto mbola mpianatra aratarataasany izy anatin'ny croix zany a de misy mpianatra aradalana anatin'ny trano fanaona fitaraina amin'ny mpianatra zany de hoe misy tsy mpianatra mipetraka any anatin'ny resity ireny ka reny zany fiara-miasa miaraka amin'ireo a mpianatra ihany zany no tena fantaranay hoe atin'nyreto trano reto zany a de misy tsy mpianatra misy aloha zany efa nandraisana fepetra fa misy zany a tsika moa zao anatin'ny fotoana keo vo mifarana an'ireny gouvernement sy ny fanatateraa zay indri soratana indray a ny mpianatra de miroso amin'ny fanaraha-maso am'izany zay moa mboka eto zany a ary hitran'izay afampitsonan'izay akizy tsy ara-dalàna zay.
Fa ho voavaha tsy ho ela ihany koa ary voalohany karaha-mampiasa ny fofifana ny foibe fikaroana momban'ny fambolena izay tsy voaloha tao anatin'ny volana vitsivitsy raha ny nambaran'ny tale jeneraliny efa ampikarakarana izany ny fitondram-panjakana ho izy ankoatr'izay dia vonin'ny fampitenika amin'ireo mpiasa izay manao fitokonana ny tale jeneraly efa niantso ny fampitenena foana ny tenany saingy tsy mbola tonga namahali ny antso ny mpiasa mitokona tsy aivina fa ankoatran'izay olana amin'ny tsy fahazoana karamin'izay dia isan'ny fototry ny fitakian'ny mpiasan'ny fofifana ihany ko ny fialan'ny tale jeneraly izay ambaran'izy ireo fa tsy mahay mitantana toy izao ny resaka ny fanaovan'ny tale jeneraly ny fofifa tamin'ny mpanao gazety.
Ny tenako tompoko dia vonona foana ny fifampiresahana. Mpiara-miafy tsika ato, fampandrosoana ny tesiam-pikaroana izay misy antsika ity, mivonona foana aho hifampiresaka amintsika, hifampidinika ary ihany koa hanamafy ary hanatsara hatrany ny fomba fiaraha-miasa izay misy eto amin'ny fitoeram-pikaroana izay iarahantsika. Eto ny tenako dia tsy mitsahatra misaotra ny fitondram-panjakana ny amin'ny fanohanana, ny amin'ny famahana ny olana eo amin'ny karama izay efa miroso tsikelikely amin'ny famitana izany ary ny komarinany kokoa fa atoato ny fanifana izany. Tsy miendrika ny fofifaha ny zavatra mitranga amin'izao fankalazana fady mapolotona ny fofifaha izao.
Fa mahatratra enjatso arivo taona isan'andro ny fako Antananarivo renivohitra, tsy maraka ny fanisorana izany ny onivon'ny SMA isan'ny olana ihany koa ny fifangaroan'ny fako avy any an-tokantrano sy ny fako simika sy ny plastika ka manahirana ny fitantanana izany. Atsaraina manomboka izao ny fitantanana fako Antananarivo renivohitra ka hoavahana ireo karazana fako misy ny tetikasa gesta iarahana amin'ny fitondrana japone amin'izay fitantanana ny fako izay sy ny fanodinana izany ka vola mitetina 520 miliara ariary no atokana amin'izany. Ny atomboka teny amin'ny fokontany ampefiloha Antananarivo renivohitra ny tetikasa ny ministran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana fidiny avo ravokatra.
Ankehitriny atrehantsika dia ny fanavahana ny fako miainga any an-tokantrano izay fihetsika fototra, fihetsika tsotra avy amintsika mponina izay mamokatra ny fako, ary izay no fanombohan'ny lalam-piarian'ny fako izany izay fanasarahan'ny fako izay ahafahana manodina ny fako. Dia tsy maintsy miaingintsika amin'ny fanasarana miainga avy aty an-tokantrano. Noho izany dia zava-dehibe izao fanombohantsika ny tetikasa izao ary atao amin'ny fokontanina ampefilomana anaovantsika azy, satria ny rafim-pitantanana ny fako eto izany natao hoe efa mirindra sy manaraka ny tokony ho izy dia ho aparitakitsika sao aparika antsika amin'ireo fokontany hafa eto Antananarivo.
Lasa kosa ny tale generalin'ny SMA fa mila mametraka paikady ampianana ny fako andrenivohitra Andriamatoa Tina Razafimanahaka.
Manangana tendrombohitra ny fako isika ary mila tsika mametraka paikady amahana an'izany olana izany mba ampiena ny fako vokarintsika sy ihany koa mba ametrahantsika tanàna ho an'ireo olona andimy antsika eto amin'ity tanàna itya ho tanàna tsaratsara kokoa sy mahatehonina. Ao anatin'izay ny anombohana an'izao fanavana ny fako eto Befiloha izao izay kajiana hiatra sy hipaika ary hiantsoana sady antsika rehetra eny amin'ny fokontany mba hampiatra an'izany.
Fasahirana amin'ny famoham-bokatra ny intatsaha ary mitangana izay tsy izy ny fidim-piainana any Anosibe Anala faritra Loatra Mangoro vokatry ny Aratsiny lalana. Lalana raiky amin'ny 70 kilometatra mialoha Moramanga nefa dia atao anatin'ny efatr'andro amin'ny fiarabe na ny kamion izany. Ny fiaramadinika moa dia miala maina fa tsy tonga any toerana mihitsy. Ny taxi moto indray misy fa lafo dia lafo ny sarany. Manampy fanazavana mombo izay ny solombavam-bahoaka voafidy tany Anosibe Anala Hajarivo Lala Elize Teodoro.
Ny laharam-pamehana ny voaka ny hospenala dia ny lalana. Ny lalana dia ratsy dia ratsy satria na ny kamion amin'izao fotoana izao dia efatr'andro vao tonga any. Ary ny olona izany dia mandeha tongotra daholo. Izay mandeha manana na fahefamin'ny vidy izany amin'izao fotoana izao dia mandoa ra hetsy ny taxi moto aleha. Lalana 71 kilometra. Noho izany dia mangataka ny fitondram-panjakana izany mba hijery akaiky fa tena marary izany voaka ny hospenala amin'izao fotoana izao. Ny vokatrany izany dia misy letchi any, misy kafe. Fary moa izany tena be dia be koa any aminay any. Kanefa ny lalana tsisy dia tena mampalahelo izany mahazo ny vahoaka any satria tena tsisy fahafaham-bidy mihitsy, tsisy vola. Tena sahirana izany ny vahoaka anatin'ny distrikan'ny hospenala amin'izao fotoana izao. Ny faratsiny lalana dia tena misy fetrekany amin'ny vidim-piainana satria tena miakatra izany ny PPN any aminay amin'izao fotoana izao. Ary raha ny jiramaza amin'izao mijaly amin'ny fanaterana ireo gasoil izay ampiasaina amin'ny jiro dia nitsika izany dia maizina ny tanàna izany amin'izao fotoana izao satria ratsy ny lalana.
Ankoatr'izay dia mianaka ihany koa ny aretina takilidrano any toerana vokatry ny falitony rano fitsotro sy ny fidiovana ho ny solombavam-bahoaka Elize Teodoro.
Ny rano fitsotro madio izany dia tena sahirana koa izany izay na eo atampitanàna ny hospenala ville aza dia tena tsisy rano fitsotro madio ka noho izany dia mangataka an'izany izay any hospenala satria tena mijaly. Ny kominina rehetrarehetra izany dia tsisy rano fisotro madio daholo. Ny tsisy ny rano madio dia tena be dia be ny aretina any indrindra fa ny Pilarizozy dia tena mampikaikaika ny vahoaka ny hosipenala satria aty Moramanga manao analizy dia tena Pilarizozy daholo ny mahavonona olona any ka manoloana zegny zany dia mila rano fisotro madio ny distrika ny hosipenala ray aman-dreny.
Izay ny any hosipenala fa ho anina parafaravola kosa dia efa azo lazaina fa efa milamindamina ny any amin'ny distrikana Paravola faritra loatra raha nanjakan'ny asandalo sy ny vonolona ary ny fakanankeriny teo aloha ny fisin'ny hetsika manokana fampandritany no isany nampena izany asa ratsy izany ranonambarany solombavam-bahoaka voafidy tany parafaravola rakotondramanitra vahiny Felix.
Ny parafaravola taloha aloha izy tena tsy mandry fahalemana mihitsy tany nisy an'ireny kidina mpinona marobe antsika angamba izy ireny fa tato ato izy efa somary ny ankiana kely nefa na izany aza dia tokony hamafisina foana ary tokony hampiana ny mpitandro filaminana any amin'ny distrikana parafaravola ahafan'ireo olonareo a mivelatra tsara any amin'ny tontolo ny ambanivolo. Nisy an'ireny le opération msesesy ireny tany miaramila reo koa moa zany efa mipetrapetraka ihany izy ireo isaky ny tanàna dina dia isaky ny faritra isaky ny fokontany ireny manoty zay zao teo tany amin'ny faritra tsananana vomena iny dia nandeha tany izay dia ny fokon'olona mihitsy ny manaoti amin'ny resaka passeport.
Ankoatr'izay mijaly antaonany maro tamin'ny fifehezana ny rano ny any parafaravola isan'ny distrika mpamokabary eto Madagasikara satria rehefa fahavaratra ka be loatra ny orana dia dibo-drano ny tambary rehefa tsy ampitra iha nefa ny rotsakorana dia maina tanteraka tsy mahazo rano ny tambary izay antony mampena ny vokabary izany ho voavatsy hoelona izay olan'izay amin'ny fisiny tetika asa riplus anomboka amin'ny taona 2020 hoe ny solombavam-bahoaka vahiny Felix.
Ny fambolena zao de efa isoraka sady ny fanjakana satria efa mandeha eny zany ny tetikasa amin'ny 2025 tetikasa riplus zay le izy a de anajary sy anamboatra lakandrano sy ny baragy ao amin'ny anony velona de ivakaka de samaloto raha vita zay a ny tombony aloha zany voalohany indrindra zany a ny any aloha zany rahafa be orana de tsirita ny rano le any ambany toerana zany a tompotrano de fanajarinan' zay lakandrano fanarin-drano zay de raha ohatra ndray maina ny tany a tsisy orana zany de anisany hoe petraka zany le rano ao anatin'le kanaly metraky any vokabary.
Vaovao toekarena makasika ny sosialy no amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana amin'izao maraina izao. Efa miodina ankehitriny ny orinasa Taza Production any Ambovombeandroy mamokatra koba fanjaka koba be otrikaina iadina amin'ny tsy fandrarin-tsakafo any amin'ny faritra Androy izy io vita amin'ny voanjo katra katsaka ary voanemba. Ny faran'ny volan'ny Jolay teo no natao ny fanolorana ofisialy ny vokatra tany Ambovombeandroy namatsy volan'ny tetikasa ny afafy sud sy ny grete izay novatsiny ny vondrona eropeanina vola nanatrika ny lanonana tany Ambovombeandroy ny solotena mpanjakana ny toerana isan'izany ny taleparitry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra izay nanentana sy nampafantatra ny lalàna mifehy vokatra vokarina mba hanaraka ny fenitra sy ny kalitao mba ho fiarovana ny mpanjifa. Reo maresaka avy any ivelany. Miantso ny mpifanandrina any amin'ny faritra Moyen-Orient dia ny any Israely ny Hamas izay toanany Hezbollah Libanais ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny mpanjakan'ny Jordania Abdallah Farou Malelady raha ny fampiresaka ny telefonina mba hampandefitra ny ampokony mba hisoroka ny fifantonana ara-tafika any amin'ny faritra Moyen-Orient. Manany sy ny ady ny filoha frantsay sy ny mpanjakan'ny Jordania noho ny fitombony disadisa taorinina fatiny lehiben'ny biropolitika ny Hamas Ismael Lanier sy ny nafatiny mpitarika ny tafika ny Hezbollah Fouad Korka nanamafy frantsa fa ahina iteraka faty olona maro ny fisi ny ady ka maintso nyfampitsarana ny ady sy ny fanakalozana babona eo amin'ny Israely sy ny Hamas ny filoha frantsay. Manoloana ity savorifora ina iteraka fanafihana goavana ny Moyen-Orient ity dia nivoromaika tamin'ny alalan'ny visio conférence ireo ministry ny raharambahiny mivondrona amin'ny G7 vondrontany fito manan-karena sy matanjaka eran-tany malelady manany sy ny fifantonana mahery vaikany toerana ny G7 raha nambarany lehiben'ny diplomasia italianina sady mpitarika ny G7 andriamatoa Antonio Tajani ahina mafo izy ny taran'ny ady izay anomboka ao Liban miantso ireo teratany ny Frantsa sy Grande Bretagne mba hiala aingana ny Liban manoloana ity disadisa eo amin'ny Israely sy ny Hezbollah izay manohana ny Hamas ity. Nahazo fiaramanidina FC izay avy amin'ny Etazonia Ukraine efa taona no nisy fampanantenana mofo izany ary niandry fatratra izany Ukraine raha nambaran'ny filoha Volodymyr Zelensky ilaina mba hanosehana ny tafika rosiana ireto fiaramanidina mpiady ireto izy. Efa tamin'ny nanombohan'ny fanafihana rosiana ny volana Febroary 2024 no tsy nitsahatra nangataka fiaramanidina mpiady Ukraine ka izao tanteraka izao ahafahana mifehy ny fanafihana nabakabaka ataon'ny Rosia ireto fiara FC ireto. Iarovana ny tanàna ihany koa tsy nilaza nisan'ny fiaramanidina tonga ny Ukraine aloha ity filoha Ukrainianina ity fa nilaza fa tsy mbola ampy izany. Mila fiaramanidina mpiady misy 20,000 hatramin'ny 30,000 Ukraine raha ny nambaran'ny filohany. Nilaza kosa i Rosia tetsy an-danin'izay ny herinandro ambony teo fa ataony izay anjaran'ireo fiaramanidina FC ireo any amin'ny firenena Ukrainianina. Tsisy fiantraikany amin'ny ady amin'ny fisistany ny fahazoan'ny Ukraine ireto FC ireto. Mitora teo ny fanafihana rosiana ny tombon'ny tafika Ukrainianina ka fiaramanidina dimy any tafika Ukrainianina no potika ao i Rosia. Farany dia herinandro taorinina faty ireo ankizivavy kely telo noho ny tsindronatsy nataon'ny tanora vao 7 taona monja ny 25 jolay teo tany Sofoport dia mitoy ny hetsika nataon'ireo vahoaka mpanaradia ny eraikavanana ny Grand Bretagne ny sabotsy teo. Ny hitatra tamin'ny tanàna maromaro ny hetsika toy ny tany Leeds, Liverpool, Bristol, Manchester, Belfast ary hatrany Irlandy avaratra. Nisy ny torabato, torakasezy ary tavangy nataon'ireo mpanao fetsiketsehana an'ny polisy. Ankoatr'izay dia nisy prom polisy nodoran'ireo mpanao fetsiketsehana. Nisy ihany koa moske voatafika olona manodidina 100 no voasambotra noho ity hetsika ity. Izay ny fotoanantsika tamin'ity vaovao maraina ity. Amin'ny sivy fotoanantsika manaraka mandrapitafa vetivety tompoko lasy tompoko vavy.